VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 21 Maret 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya
Australia dan Inggris tanda tangani fakta pertahanan baru. Masa depan politik Vietnam setelah presiden undur diri. Menteri Luar Negeri Blinken lakukan pembicaraan di Mesir, upayakan gencatan senjata. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya, seiring dengan hasil pemilihan Presiden 2024 yang telah diumumkan KPU pada tanggal 20 Maret, Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin resmi mendaftarkan gugatan hasil pemilihan Presiden tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam gugatan tersebut, pihaknya meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa mengikutsertakan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.
Yang tak kalah menarik untuk disimak, yaitu Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia selama 7 tahun berturutan.
Laporan ini mengukur dukungan sosial, penghasilan, kesehatan, dan tidak adanya korupsi untuk menentukan tingkat kebahagiaan nasional.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Secahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Australia dan Inggris telah menandatangani kesepakatan pertahanan baru di Canberra pada Kamis. Kedua negara saat ini juga tengah mencoba meningkatkan kerjasama dalam program kapal selam bertenaga nuklir bersama Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, menandatangani kesepakatan di Canberra bersama sejawatnya, Richard Marley, menyediakan kerangka kerja legal yang memudahkan bagi keduanya untuk menjadi tuan rumah bagi masing-masing pasukan dan bertukar data intelijen militer. Kesepakatan ini tidak mencapai sebuah fakta pertahanan timbal balik yang penuh yang akan mengikat satu pihak untuk campur tangan jika pihak lainnya diserang. Tetapi kesepakatan itu mencakup komitmen untuk berkonsultasi terkait ancaman yang muncul dan menetapkan kesepakatan terkait status pasukan yang akan membuat salah satu pihak lebih mudah mengundang pasukan dari pihak lainnya. Sebenarnya ini luar biasa, Inggris dan Australia belum memiliki perjanjian kerjasama pertahanan saat ini, kata Shapps setelah acara penandatanganan itu. Bersama Amerika Serikat, Australia dan Inggris adalah anggota aliansi pertahanan AUKUS yang masih baru, sebuah pakta bersejarah yang bertujuan untuk menahan ekspansi militer Tiongkok di Asia Pasifik. Kita ke Asia Tenggara. Parlemen Vietnam pada Kamis menerima pengunduran diri Presiden Pho Van Thuong yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, penyelidikan korupsi dalam skala luas mengguncang negara komunis yang tidak transparan itu. Gerakan anti korupsi telah menyapu sejumlah politisi level atas, mengguncang citra internasional terkait stabilitas negara itu yang dikesankan oleh pemerintah yang biasanya mengelola dengan hati-hati setiap gerakan politik. Inilah yang bisa diketahui dari apa yang terjadi di Vietnam sampai sekarang. Dorongan pembersihan tindak korupsi ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong yang memiliki pengaruh kuat. Upaya itu telah menimpa para anggota Partai Komunis, polisi, pebisnis, dan anggota pasukan bersenjata. Pembersihan korupsi dimulai beberapa tahun lalu tetapi menjadi semakin cepat selama pandemi COVID-19 ketika para pejabat dan pelaku bisnis dituduh menjual alat tes yang terlalu mahal. Sebagai akibatnya, dua deputi Perdana Menteri dipecat dan mantan Menteri Kesehatan dipenjara selama 18 tahun. Awal bulan ini, Kementerian Keamanan Publik mengatakan bahwa mereka memperdalam investigasi terhadap perusahaan pembangunan infrastruktur di tiga provinsi, termasuk Quang Ngai di wilayah tengah, di mana Thuong sebelumnya menjabat sebagai ketua partai. Setidaknya 9 pejabat telah ditahan, 5 di antaranya dari provinsi yang dulu dipimpin Thuong, dengan Kementerian Keamanan Publik mengatakan bahwa perusahaan itu telah memalsukan laporan keuangan dengan tujuan untuk menghindari pajak. Sejak 2021, Politbiro yang menjadi badan pembuat kebijakan partai telah kehilangan 4 dari 18 anggotanya, termasuk Thuong dan pendahulunya dalam jabatan presiden. Thuong, 53 tahun, telah ditunjuk sebagai presiden presiden pada Maret tahun lalu dalam situasi yang sangat tidak normal setelah pendahulunya Nguyen Quan Phuc secara dramatis mengundurkan diri setelah dia ikut tersapu dalam gelombang pembersihan korupsi. Phuc adalah presiden kedua di negara komunis itu yang mundur, yang pertama melakukan itu karena alasan kesehatan. Beralih ke Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hari Kamis mengadakan pembicaraan di Mesir yang berfokus pada upaya-upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas, membebaskan sandera yang ditawan di Gaza, dan membawa lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk membantu warga sipil Palestina yang sangat membutuhkannya. Jadwal Blinken mencakup pertemuan terpisah dengan para pejabat Mesir dan dengan perwakilan dari Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Banyak negara telah terlibat dalam pembicaraan berpekan-pekan dalam upaya untuk mengajukan proposal yang dapat diterima oleh Israel maupun kelompok militan Hamas. Blinken memberitahu para pemimpin Israel mengenai perkembangan terbaru sewaktu ia melakukan perjalanan ke Israel untuk pembicaraan pada hari Jumat. Beralih ke Ukraina, serangan udara Rusia menargetkan ibu kota Ukraina, Kiev, hari Kamis 21 Maret. Angkatan Udara Ukraina mengatakan menembak jatuh seluruh 31 rudal yang ditembakkan Rusia. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa pecahan-pecahan roket jatuh di beberapa distrik kota itu menimpa bangunan-bangunan tempat tinggal dan menyebabkan sejumlah kebakaran. Klitschko mengatakan sedikitnya 10 orang cedera. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu mengatakan dalam pidato malam hariannya bahwa negaranya memerlukan bantuan militer untuk membantu mempertahankan diri dari serangan rudal Rusia. Pemerintah Korea Selatan pekan depan akan mengambil langkah-langkah terakhir untuk menangguhkan izin para dokter magang yang melancarkan aksi mogok karena mereka menolak mengakhiri aksi berpekan-pekan yang telah membebani layanan medis di negara itu. Hal tersebut dikemukakan para pejabat hari Kamis 21 Maret.
정부는 업무 개시 명령 위반에 대해서는 다음 주부터 원칙대로 면허 자격 정지 처분을 해 나갈 것입니다.
Wakil Menteri Kesehatan kedua Park Min-soo mengatakan pemerintah akan melakukannya sesuai aturan dan mulai menangguhkan lisensi para dokter magang mulai pekan depan karena mereka melanggar perintah untuk kembali bekerja. Tolong jangan ragu-ragu, kembalilah ke rumah sakit Anda demi para pasien dan kolega yang mengalami masa sulit untuk mengatasi ketidakhadiran Anda. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Seiring dengan hasil pemilihan Presiden 2024 yang telah diumumkan KPU pada tanggal 20 Maret dengan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya, Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin resmi mendaftarkan gugatan hasil pemilihan Presiden tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Reporter Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin resmi mengajukan gugatan hukum atas putusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan dalam gugatan tersebut pihaknya meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa mengikutsertakan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka. Ia menjelaskan proses pencalonan Gibran sebagai Cawapres sudah bermasalah sedari awal, apalagi karena Gibran merupakan anak dari Presiden Jokowi yang masih menjabat. Menurutnya hal tersebut berdampak sangat luar biasa.
Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti calon wakilnya, silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas.
Ari menjelaskan, tim pasangan 01 juga menemukan bukti dan fakta di lapangan yang menggambarkan adanya dugaan kecurangan. Hal tersebut sudah disiapkan oleh pihaknya untuk kemudian diharapkan bisa dibuktikan dalam persidangan. Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli, mengatakan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 akan cukup sulit untuk diungkapkan di persidangan. Lili menjelaskan, selisih perolehan suara yang didapat antara pasangan 01 dan 02 cukup jauh, yakni 58,58% dan 24,95%. Karena itu, tim Amin harus membuktikan dugaan kecurangan di 35 provinsi, mengingat pasangan tersebut hanya menang telak di 3 provinsi. Selain itu, Lili juga tidak yakin tuntutan tim Amin untuk menggelar pemilu ulang dapat dikabulkan oleh para hakim MK. Lili pesimistis. Hakim MK ini bakal berani membatalkan hasil pemilu 2024.
Ya, hakimnya sekira kan ya nggak ada pertimbangan-pertimbangan. Makanya kan hakimnya apakah progresif seperti dulu Pak Mahfud yang bisa mendiskualifikasikan. Itu kan ya untuk subjektif hakimnya. Nah, saya menduga tidak sampai ke situ. Hakimnya tidak berani melakukan tindakan progresif segitu, mendiskualifikasikan atau membatalkan itu. Paling sejauh adalah pemilu ulang di provinsi tertentu atau di daerah tertentu.
Sementara itu, Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat, mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara dalam pemilu 2024.
Kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kapal yang membawa ratusan etnis Rohingya dilaporkan terbalik di perairan Aceh Barat. 6 orang berhasil mencapai daratan pada Rabu malam, sementara lainnya masih dalam proses pencarian. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
6 pengungsi etnis Rohingya berhasil mendarat di perairan Aceh Barat, kawasan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Rabu sore kemarin. Keenamnya merupakan bagian dari rombongan 100-an warga etnis Rohingya yang berupaya mencapai Aceh dari Bangladesh yang kapalnya terbalik di perairan provinsi itu. Pelaksana tugas Camat Samatiga, Mimi Al-Nur, mengatakan 6 orang etnis Rohingya yang telah mendarat di wilayahnya terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka telah ditempatkan sementara di aula kantor Camat Samatiga.
Jadi begini, kemarin posisi saya lagi di kantor lagi ya, memimpin rapat. Tiba-tiba masyarakat melaporkan bahwa ada pengungsi Rohingya yang mendarat di perairan, di pantai di kecamatan kami. Kemudian tidak lama kemudian, 6 orang pengungsi Rohingya itu diantar ke kantor camat menggunakan beca mesin.
Menurut Mimi Al-Nur, hingga Kamis pagi ratusan etnis Rohingya lainnya masih berada di laut dan dalam proses evakuasi ke darat oleh tim gabungan dari Basarnas Aceh Barat. Namun belum diketahui pasti berapa jumlah etnis Rohingya yang masih terombang-ambing di laut. Pelaksana tugas Camat Samatiga itu juga menerima informasi jika ada yang meninggal dunia dalam rombongan etnis Rohingya tersebut.
Tapi posisi kapal mereka sudah terbalik gitu. Berapa jumlahnya, berapa laki-laki dan berapa perempuan kita belum tahu, dan terinformasi juga ada yang sudah meninggal, kita belum tahu, kita belum lihat. Jadi diperkirakan mungkin sekitar jam 12 mereka akan didaratkan. Nah, ini kita lagi duduk memastikan di mana lokasi pendaratannya.
Sementara itu, Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, menyarankan agar pemerintah setempat harus memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya tersebut.
Dan apa yang sedang kita lihat, kita hadapi hari ini adalah sejumlah manusia yang sedang bertarung antara hidup dan mati, sehingga membantu orang-orang yang terzolimi ini, membantu orang-orang yang mencari perlindungan keselamatan, menjadi ibadah ya di bulan Ramadan ini menurut kami, sehingga upaya-upaya penolakan atau kemudian pengusiran ya sebaiknya tidak dilakukan begitu, karena penting untuk mengenali siapa pengungsi Rohingya dan mengapa kemudian mereka pergi dari negaranya dan mencari keselamatan begitu.
Sekitar 740 ribu warga etnis minoritas Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh pada Agustus 2017. Ketika militer Myanmar melancarkan serangan yang kejam terhadap mereka dengan alasan serangan itu merupakan pembalasan terhadap tewasnya beberapa tentara Myanmar. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Para analis mengatakan para pemilih Amerika harus mewaspadai misinformasi dan disinformasi asing yang berusaha mengganggu pemilihan presiden bulan November. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias menelaah bagaimana orang Amerika memandang apa yang disebut sebagai ancaman operasi pengaruh dan apa yang dilakukan pemerintah dan organisasi nirlaba untuk membantu mereka menangkisnya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Pejabat-pejabat intelijen Amerika terus berupaya melindungi pemilu presiden November 2024 dari campur tangan asing yang jahat. Namun, para analis mengatakan upaya untuk mengganggu pemilu dengan menggunakan misinformasi dan disinformasi sudah terjadi. Sean Miner adalah analis senior ancaman intelijen di perusahaan intelijen swasta Recorded Future.
To really try to increase polarization.
Untuk benar-benar mencoba meningkatkan perpecahan, untuk melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi Amerika, dan ini bisa berupa unggahan di media sosial yang benar-benar mempertanyakan apakah demokrasi bisa berjalan dengan baik. Misalnya jika aktor asing merasa kandidat tertentu tidak memberi manfaat terhadap peran geopolitiknya, kami melihat ada aktivitas yang pada dasarnya melemahkan kandidat tersebut.
Ketua Komisi Intelijen di Senat, Senator Partai Demokrat Mark Warner, dalam sidang Kongres baru-baru ini memperingatkan teknologi yang berkembang dapat membantu pelaku kejahatan menyebarkan kebohongan dengan lebih mudah dan cepat.
We have the whole new advent of artificial intelligence.
Kita menghadapi kemajuan baru dalam kecerdasan buatan. AI menghadirkan alat dalam skala besar dan cepat untuk mengganggu, memberikan informasi yang menyesatkan, memberikan informasi yang salah. Saya rasa sangat penting bagi kita untuk bekerja lebih baik secara bipartisan dalam mendidik masyarakat Amerika bahwa masalah ini belum selesai.
Para pemilih di Amerika yang diwawancari oleh VOA mengatakan mereka sadar akan ancaman ini, namun mengakui tantangan yang dihadapi individu dalam membedakan kebenaran dari kebohongan, khususnya di media sosial. Shailon Weather, seorang pemilih yang berasal dari Tennessee, namun menetap di Virginia, mengatakan
they can use AI software in order to actually, you know, change what the person is actually saying.
Mereka dapat menggunakan perangkat lunak AI untuk benar-benar mengacaukan atau mengubah apa yang sebenarnya dikatakan orang tersebut, kata Shailon Weathers. Pemilih lainnya, Sheila DeBonis, mengatakan
it's very difficult because oftentimes listeners aren't what you call critical thinkers.
Ini sangat sulit karena seringkali pendengar bukanlah orang yang kita sebut sebagai pemikir kritis, dan mereka hanya mempercayai apa yang mereka dengar di platform tertentu.
Pendapat di kalangan pemilih mengenai cara mengatasi tantangan ini berbeda-beda. Ada upaya yang sedang dilakukan untuk memberdayakan pemilih untuk melawan misinformasi dan disinformasi. Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika dalam sebuah pernyataan kepada VOA mengatakan bahwa mereka merancang laman rumor vs kenyataan, di mana informasi yang dapat dipercaya mengenai pemilu Amerika dapat ditemukan.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Siapa sangka jika sebuah kapal yang sudah bersandar di pelabuhan selama hampir 50 tahun dan menjadi museum terkenal, ternyata menyimpan senyawa kimia yang jika bocor dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak kecil. Itulah yang terjadi di kapal USS Yorktown di South Carolina. Berikut laporan selengkapnya.
This is a sample of materials that had been taken from the bilge and the tanks of the fighting lady, the USS Yorktown.
Pendengar, pihak berwenang di negara bagian South Carolina sedang bersiap mengeluarkan lebih dari 1,2 juta galon limbah beracun dari sebuah kapal era Perang Dunia Kedua, USS Yorktown, yang berlabuh di pelabuhan Charleston. Upaya bernilai $18 juta ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran di kapal itu. Kapal ini merupakan salah satu persinggahan turis paling terkenal di negara bagian itu selama hampir 55 tahun. Tapi objek wisata itu dinilai dapat mencemari perairan di sekitarnya jika minyak bumi dan senyawa kimia lain yang ada di tangki-tangki minyak di dalam kapal itu bocor. Panglima di kapal USS Yorktown, General Henry McMaster, mengakui bahwa mereka terlambat menyadari masalah ini. Padahal kapal tempur itu sudah berada di sana sejak tahun 1975.
We're actually late coming to this game.
Tidak ada lagi waktu satu menit pun untuk disia-siakan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita tidak dapat membayangkan kerusakan yang akan terjadi pada pantai-pantai yang indah ini, mulai dari Mount Pleasant, Sullivan's dan Isle of Palms hingga Kiawah dan Folly Beach. Semua yang ada di antara pantai-pantai itu, termasuk pelabuhan, ikan, burung, satwa liar dan warga yang berjalan-jalan di pantai. Jika bencana itu sampai terjadi, Anda harus memakai sepatu boot agar tidak terpapar racun. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi.
McMaster memaparkan bahwa kapal ini sebenarnya bukan kapal asli Yorktown.
This is not the original Yorktown, that one.
Ini bukan kapal Yorktown yang asli, karena kapal yang asli sudah tenggelam di sebuah pertempuran. Sebuah kapal yang sedang dibangun dan semula akan dinamakan Bonham Richard diganti namanya menjadi Yorktown. Kapal ini bertugas di Pasifik dan terlibat dalam 11 pertempuran atau lebih. Sejak saat itu kapal ini berlabuh di sini dan menjadi daya tarik pada pengingat sejarah kami. Kami tahu kapal ini akan atau bahkan sudah bocor.
Kapal USS Yorktown dinonaktifkan tak lama setelah perang berakhir, tapi kemudian dimodernisasi dan dioperasikan kembali pada bulan Februari 1953 untuk terlibat dalam beberapa perang lainnya, antara lain Perang Korea dan Perang Vietnam. Kapal ini benar-benar dinonaktifkan pada tahun 1970 dan 5 tahun kemudian dijadikan kapal museum di Patriot Point, Mount Pleasant, South Carolina sebagai salah satu landmark atau tonggak bersejarah nasional Amerika.
Kesibukan tampak terlihat di Pasar Sorja, salah satu pasar terbesar dan paling populer di kalangan warga Baghdad. Kenaikan harga barang-barang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi warga Irak tahun ini saat Ramadan. Berikut laporannya bersama tim VOA. Pasar Sorja, salah satu pasar grosir terbesar di ibu kota Irak, Baghdad, ramai dengan pembeli yang memborong bahan makanan dan berbagai dekorasi Ramadan. Mereka membeli berbagai bahan makanan yang mereka butuhkan saat berpuasa. Namun, tidak semua warga Irak dapat membeli semua yang mereka butuhkan tahun ini. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan karena krisis mata uang yang sedang terjadi di negara tersebut yang melemahkan daya beli mereka. Nilai tukar resmi 1 dolar Amerika adalah 1.320 dinar, sementara nilai tukar di pasar gelap adalah 1.550 dinar. Khalid Jamal, seorang warga, mengatakan,
Ramadan tahun ini berbeda daripada tahun lalu karena ada kenaikan harga yang tajam tahun ini. Perbedaan nilai tukar resmi dinar dengan nilai tukar pasar memberi dampak besar. Satu keluarga yang sebelumnya mampu membeli sekitar 20 atau 15 item, kini hanya bisa membeli 5 atau 6 item.
Sementara bulan Ramadan memberi keuntungan besar di Timur Tengah dan Asia Selatan, para kritikus mengatakan bulan suci ini semakin dikomersialkan. Muslim berbuka puasa secara tradisional seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun lalu dengan seteguk air dan beberapa butir kurma. Usai salat maghrib, seperti di banyak tempat lainnya, warga Irak berkumpul bersama keluarga dan teman untuk makan bersama atau yang disebut iftar. Bagi sebagian warga Irak, Ramadan tahun ini dibayangi penderitaan warga Palestina akibat perang Israel di Jalur Gaza. Omar Abdul Latif, seorang warga Irak, mengatakan,
hari ini saya datang bersama keluarga saya untuk membeli keperluan bahan makanan pokok untuk berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah ini akan menjadi bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah bagi semua warga. Juga untuk saudara kami yang berada di Palestina yang sedang mengalami keadaan yang sulit.
Saat Hashim, seorang pengurus masjid Sheikh Abdul Qadir Jilani, mengatakan,
kami menyiapkan keranjang-keranjang yang diisi bahan makanan untuk disalurkan bagi keluarga-keluarga yang rentan, kurang mampu dan miskin.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional lalu, sebuah perusahaan rintisan Jerman mempromosikan produk menstruasi berkelanjutan. Tampon yang dapat terurai secara hayati ini terbuat dari serat yang berasal dari rumput laut. Mereka yang mengembangkannya mengatakan produk ini menawarkan alternatif vegan yang lebih ramah lingkungan bagi perempuan dibandingkan dengan banyak produk lain di pasaran. Benarkah demikian? Kita simak laporan yang disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, hampir 50% populasi dunia adalah perempuan yang sebagian besar diantaranya mengalami menstruasi dalam hidup mereka. Di Jerman, sebuah perusahaan rintisan mengatasi masalah ini dengan mengembangkan tampon yang terbuat dari rumput laut. VILD, perusahaan yang didirikan tahun 2021 di Berlin, memulai misi untuk menghasilkan produk inovatif dan ramah lingkungan dan terbuat dari rumput laut. Misi itu dimulai dengan tampon. Salah seorang pendiri perusahaan itu, Ines Schiller, mengatakan, visi jangka panjang kami sebenarnya adalah Alga First atau alam semesta yang diwarnai produk berkelanjutan berbahan dasar rumput laut. Dan ide keberlanjutan adalah hal yang penting, ujar Ines. Menurut sekitar 100 perempuan yang ikut serta dalam uji coba, tampon rumput laut ini berbeda dengan tampon yang terbuat dari katun dan seringkali membutuhkan pembungkus plastik yang dipasangkan ke dalam vagina. Rumput laut pada dasarnya sedikit berlendir dan masih sangat halus ketika dibuat menjadi serat sehingga tidak memerlukan aplikator. Meskipun demikian, penutup tampon ini masih terbuat dari plastik. Sebagian staf mengatakan mereka sedang mempersiapkan alternatif produk yang dapat terurai yang juga berasal dari rumput laut. Melanie Schiller dari VYLD mengatakan spons produk menstruasi seringkali terbuat dari spons laut dan karenanya tidak vegan. Ketika Anda memperhatikan produk menstruasi dari spons dan kemudian berbicara tentang alam, spons adalah makhluk hidup, ujar Melanie. Spons adalah hewan dan sangat penting bagi kami untuk memproduksi produk vegan. Produk alami lainnya adalah kapas organik, tapi di sini kami juga memiliki kain berbasis tanah yang perlu diputihkan. Untuk memproduksi kapas dibutuhkan banyak air dan juga pestisida. Tapi kami dapat memproduksinya tanpa pestisida, tambah Melanie. Produk VYLD disebut Kelpon, terbuat dari biopolimer yang diekstrak dari rumput laut. Kembali, Melanie Schiller. Ya, kami tidak menggunakan seluruh rumput laut, tetapi mengekstrak biopolimer dan menggunakan biopolimer untuk membuat serat. Serat-serat ini secara alami berwarna putih atau tidak berwarna, ujarnya. Itu berarti kami tidak perlu memutihkannya dan kemudian bisa diproduksi dengan cara yang sama seperti tampon kapas atau viskose.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Finlandia kembali menduduki peringkat teratas dalam laporan kebahagiaan dunia atau World Happiness Report yang dilansir pada hari Rabu 20 Maret. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia untuk tahun ke-7 berturut-turut. Laporan ini mengukur dukungan sosial, penghasilan, kesehatan, kebebasan, kemurahan hati, dan tidak adanya korupsi untuk menentukan tingkat kebahagiaan nasional. Denmark dan Islandia mengikuti Finlandia di bawahnya menurut laporan tersebut. Masih berada di peringkat terbawah di antara 143 negara dan teritori adalah Afghanistan dan Lebanon. Salah satu editor laporan itu, Profesor Jan Emanuel Deneve, yang juga memimpin Pusat Penelitian Kesejahteraan di University of Oxford, mengatakan, produk domestik bruto atau PDB per kapita menjadi penanda penting dalam kebahagiaan suatu negara. Tetapi bukan hanya itu. Ia menambahkan,
kekayaan benar-benar penting, tetapi yang terutama penting adalah bagaimana kekayaan itu didistribusikan. Jadi di Finlandia, Denmark, dan negara-negara Skandinavia lainnya, kita akan mendapati bahwa kekayaan itu didistribusikan dengan lebih merata, sehingga lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari kekayaan negara-negara itu. Dan kemudian masing-masing negara mendukung suatu negara kesejahteraan yang memberikan stabilitas psikologis.
Menurut laporan tersebut, Norwegia, Swedia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol adalah negara-negara di mana generasi tua secara signifikan kini lebih bahagia daripada generasi muda. Sementara pola sebaliknya terlihat di Portugal dan Yunani. Kebahagiaan di kalangan generasi muda usia 15 hingga 24 tahun juga turun tajam di Amerika Utara. Sedangkan Eropa Tengah dan Eropa Timur menunjukkan peningkatan kebahagiaan terbesar. Amerika Serikat keluar dari posisi 20 teratas untuk pertama kalinya. Negara ini turun ke tempat ke-23 dari posisi ke-15 tahun lalu karena merosotnya perasaan sejahtera oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Sementara itu, laporan tersebut menyatakan bahwa kebahagiaan telah menurun di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penurunan yang lebih besar terdapat di kelompok usia paruh baya dibandingkan dengan di kelompok usia tua dan muda. Laporan yang didukung PBB itu juga menunjukkan bahwa bukan hanya generasi muda Amerika yang tidak bahagia. Deneve mengatakan,
seruan utama untuk mengambil tindakan berdasarkan laporan kebahagiaan dunia tahun ini adalah kita perlu berbuat sesuatu terkait penurunan kesejahteraan generasi muda yang dramatis di Amerika Utara dan Eropa Barat, serta Inggris.
Deneve mengatakan serangkaian faktor kemungkinan juga menjadi penyebabnya. Faktor-faktor itu mencakup meningkatnya polarisasi mengenai berbagai isu sosial, aspek negatif media sosial, ketimpangan ekonomi yang membuat orang-orang semakin sulit untuk memiliki rumah sendiri dibandingkan dengan pada masa lalu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 21 Maret 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.